Aaltoviulun monet kasvot.
Tervetuloa jälleen Aaltoviulun ihmeelliseen maailmaan. Me ollaan nyt kolmen jakson ajan keskusteltu Aaltoviulun pioneereista, eli tienraivaajista ja esitaistelijoista, merkityksellisistä kansainvälisistä hahmoista. Meillä on ollut kunnia saada vieraaksi Olli-Pekka Karppinen, niin tälläkin kertaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa mun puolesta Olli-Pekka, ja minä olen Max Savikangas.
Ja minä olen Jussi Aalto. Seuraavaksi siirrytään tuohon meidän itänaapuriin, eli Venäjälle. Ja 1900-luvun alkuun jälleen. Sieltä löytyy tämmöinen herra kuin Vadim Borisovski, syntynyt 1900 ja kuollut 1972. Ja Borisovskia on tituleerattu venäläisen alttoviulusoiton isäksi. Onko tälle väitteelle mitään pohjaa?
On sille tietysti varmasti paljonkin pohjaa, että Borisovskin historiahan oli aika niin kuin samantapainen tietyssä mielessä kuin vaikkapa Törtisillä, että hän koki niin kuin sen alttoviulun aseman nostamisen sitten kun heittäytyy altistiksi, niin jollain tavalla niin kuin elämän tehtäväkseen ja missiokseen, että sitä on eritelty, että hänellä oli niin kuin ihan siis tällainen selkeä niin kuin strategia, että kasvattaa niin kuin uusi alttoviulustien polvi tai uusia polvia ja sitten saada uusia korkeatasoisia instrumentteja ja sitten uutta materiaalia soitettavaksi alttoviululle sekä sävellettyä että sovitettua. Että siinä mielessä tämä on, niin kuin, jos ajattelee vaikka Törtisiä ja Morris Vyötä, Primrosea, niin tämä on aika tuttu kaava. Että Joseph de Pascal ja Michael Treehan edustaa sitten niin kuin näistä seuraavaa sukupolvea tavallaan altisteena, että ne on tullut, en nyt valmiille pöydälle, mutta niin kuin päässeet liikkeelle ehkä siinä alttoviulun kanssa jo vähän sujuvammin kuin tämä edellinen kopla, ja sitten vieneet sitten niin kuin omilla saroillaan sitä asiaa eteenpäin. Että Borisovski on siinä mielessä mun mielestä niin kuin Törtisin ja Vyön kanssa tätä samaa polvea.
Valtava määrä sovituksia. Sanotaan lähteessä, että jopa 200 sovitusta teki Borisovski.
Joo, aika iso osa niistä on ilmeisesti jossain arkistoissa, että niitä ei ole kustannettu tai sitten on sellaisia nuotteja, mitä ei ole enää saatavilla, koska silloin kun Neuvostoliitto hajosi, niin silloinhan nämä kustannusoikeudet ja monet hommat meni nurin ja mukkelis-makkelis, että
näistä kuuluisin lienee tämä Prokofievin balettin Romeo ja Julia -sovitus alttoviululle ja pianolle. Ja joo, siitä on myöskin säilynyt Borisovskin oma tulkinta äänikkäänä.
Joo, niitä on vähän eri tavoin niputtaa. Niitä on siinä 2 tai 3 tavallaan tällaista niin kuin sarjaa siitä, että missä on osin samoja osia vähän, että onko se vaan sitten, että hän on sovittanut niitä osia ja niistä on sitten eri editioihin tehty vähän erilaisia koosteita otettu mukaan. Mutta niistä on, tuossa on Juri Gandelsman levytti hiljattain se venäläisen alttoviulumusiikin levy, niin siinä on muun muassa just näitä Borisovskin sovituksia Roomasta ja Juliasta oikein upeasti soitettuna.
Kyllä, siellä Julian kuolema, siinä voidaan kai sanoa, että alttoviulu itkee hyvin riipaisevalla tavalla.
Joo, ja Borisovski oli sitten tosiaan, niin hän soi niin kuin alttoviulistina, niin varmaan se merkittävin juonne oli Beethoven kvartetti. Beethoven kvartetti oli ensimmäinen niin kuin Neuvostoliitossa tällainen suuri jousikvartetti. Se oli aluksi Moskovan konservatorion kvartetti ja sitten vaihtavat nimensä Beethoven kvartetiksi. Ja heillä oli siellä niin kuin, tietysti tuollaisessa totalitaarisessa valtiossa, niin kaikki on hyvin säädeltyä, niin tämä Beethoven kvartetti oli kanssa siellä niin ravintoketjun huipulla. Että niillä oli hyvin vaikutusvaltainen asema. Ja sitten ehkä osin sen seurauksena tietysti vähän vaikea aina sitten, kun lukee erilaisia kuvauksia asioista, niin että miten luotettavia ne lausunnot aina sitten on tällaisten henkilöiden elinaikana ja vaikutuspiirissä ollut. Mutta Beethoven kvartetti oli joka tapauksessa niin kiistatta merkittävä kvartetti. Ne oli yli 200 teosta levytysrepertoaria kaiken kaikkiaan jossain lähteessä oli, että no, kvartetin ohjelmistohistoriansa aikaa oli noin 600 teosta, mikä on siis tietysti ihan jäätävä määrä. Että sitten toinen juonne oli tämä opetustyö, että hän tuli Moskovan konservatorioon aika nuorena sitten alttoviuluprofessoriksi 23 vuonna, eli vähän reilu parikymppisenä. Ja jatko siellä sitten työtä kuolemaansa asti. Että Juri Basme tehti olla vuoden sitten 70-luvulla hänen alttoviuluoppilaanaan, kunnes sitten tuo Fjodor Drusinin, joka oli sitten Borisovskin seuraaja sekä Beethoven kvartetissa että Moskovan konservatorion professorina, sitten otti hänen pestinsä vastaan. Sitten, mutta joo, että nämä on varmaan Drusinin ja Basmet on sitten niin kuin ne tunnetuimmat näistä Borisovskin oppilaista ja siitä ehkä tavallaan, jos halutaan nyt nähdä jonkunnäköinen venäläinen tai neuvostovenäläinen alttoviulun koulu, niin tämä on varmaan ehkä se niin kuin kolmikko, ikään kuin se sukupuu, mikä ympärille.
Pyritään nyt määrittelemään tämä neuvostoliittolainen tai venäläinen alttoviulukoulu, siis toisaalainen tapa opettaa ja tapa soittaa, tapa tulkita musiikkia alttoviulun kautta, niin millaisia piirteitä nousee esiin?
Niin, no siellä mun mielestä niin sanotaan sellainen tietynlainen esimerkiksi flautaatto sointi, mikä esimerkiksi Juri Basmetillahan on sellainen, niin kuin, ketkä on häntä kuullut, niin sellainen tavaramerkki, ihan ehkä voisi sanoa jopa maneeriksi asti, että tietyissä paikoissa on se upea sointiväri ja upea teho, jossa on vaikka arpeggione-sonaatin eka osan kertausjaksossa, kun tulee pianissimossa pääteema takaisin, niin sillä Basmet flautaatolla soitettuna, mikä on sieltä kyllä sieltä Borisovskista alkaen tietysti peräisin.
Että Borisovskilla oli tapana myös hyödyntää flautaattosoittoa, siis että jousi liikkuu semmoista perussoittoa nopeammin, jolloin tavallaan ikään kuin taiteillaan sen täyden soinnin ja jonkunlaisen puoliääneen soimisen niin kuin rajamailla. Ja sitten jos on, se on jos vähän tiukasti niin kuin virtetyt metallikielet laadukkaassa soittimessa, niin se ei kuitenkaan ole kovin voimattoman kuulosta tämmöinen tavallaan puoliääneen soittaminen. Mutta sitten tulee ihan tietyn tyyppinen sointiväri, semmoinen vähän himmeästi niin kuin hehkuva, vähän ikään kuin salaperäinen soundi. Ja Basmetia on livenä kuullut, niin livenä se erityisesti jotenkin oli välillä aika maagisen kuulosta. Musta äänitteillä se kaikki siitä ei ihan jotenkin samalla tavalla aina niin kuin tunnu kuulijalle läpi. Tietysti tässä voi olla kysymys myöskin Basmetin esiintyjä laadusta, että hän oli vangitseva live-esiintyjä.
Kyllä Basmet, mä oon kuullut häntä monta kertaa livenä ja siinä varmasti on on se, niin kun hän pystyy luomaan varsinkin tietynlaisissa ohjelmissa, niin kuin Shostakovichin sonaatit, niin ihan siis sellaisen maagisen tunnelman sinne konserttisaliin, että siellä salista ei kuulu hiiskahdustakaan. Ja se, mikä on siinä just tässä flautaatossa, mä jotenkin ajattelin, että se on vähän samalla niin kuin laulajilla voisi verrata jonkun falsetti ääneen. Että se ei tietyllä tavalla niin kuin soi täydellä äänellä, mutta se perustuu ehkä jonkunnäköiseen, että siellä syttyy eri tavalla ylääänet. Ja se on todella kantava äänen väri, vaikka siinä ei osassa tiukkaa ydintä. Mutta se on tosiaan ehkä Bashmetin kohdalla varsinkin, niin muistan konserteissa, niin vähän on ryöstöviljellyt sitä, että sinfoniakonsertanteen hidas osa yhden esityksen kuuli joskus aikoinaan, niin kyllähän se oli, kun se koko hidas osa oli sitä flautaattoa, ja kun se on kuitenkin aika dramaattinen niin kuin opera-duetto, se hidas osa, niin kyllä se oli ehkä sitten ei ollut ihan kauhean taiteellisesti täyspainoinen esitys, varsinkaan kun viulisti ei jakanut tätä samaa estetiikkaa suinkaan. Tosiaan tämä flautaattosoitto on mun mielestä yksi piirre vaan. Toinen piirre sellainen, mikä on toi vibraato. Tuosta Borisovskista, Borisovski soitti, jos kuuntelee, ja esimerkiksi vaikka sitten Boronin kvartetin Dimitri Shebalinin, joka oli se pitkäaikaisin kvartetin altisti, niin hän käyttää vibraattoa hyvin säästeliästi. Bashmet ei ehkä siinä mielessä edusta, että hänellä on tietysti välillä niitä täysin vibraatottomia jaksoja, mutta se perusvibraatto on aika laaja, niin kuin isolla liikkeellä tehty kyynärvarsivibraatto, joka sitten huojuu välillä sitä aika paljon sen sävelen yläpuolellakin, että se vähän vaikuttaa jo sitten sävelpuhtauteen välillä. Mutta sellaiset, niin kuin toinen, tämän flautaaton lisäksi musta leimaa antava piiri on sellainen aika minimalistinen vibraaton käyttö. Ja sitten ehkä se ei nyt liitty siihen alttoviulun soittoon, vaan tähän tiettyyn neuvostokauden niin kuin soittotyyliin. Toi Borodin kvartetin ensimmäinen primas Rostislav Dubinski on kirjoittanut muistelmateoksen Stormy Applause, eli myrskyiset aplodit. Ja siinähän kuvaa tämä on karkeaksi jauhettu soittotyyli, tällainen niin kuin uusi neuvostosoittotyyli. Ja musta siinä sellainen yksi asia on vähän sellainen niin kuin puskeminen. Että tempot ja fraseeraus, mikä kuuluu vähän esimerkiksi siinä Glinkan sonaatissa, mikä on yksi siellä esimerkki meillä siellä soittolistalla Borisovskin soittamana, ja jossain muissakin yhteyksissä tulee esille, niin sellainen, että siellä tehdään aika paljon niitä asioita, että se ei ole sillä tavalla ehkä kauhean vapaasti virtaavaa musisointia, vaikka niin kuin mitä todettiin Morsvyön esimerkiksi tämä Michael Freen kohdalla. Että mulle siellä on ehkä sellaisia niin kuin joitain tällaisia seikkoja, mutta mä en itse niin kauheasti ainakaan kuulijana pidä.
Mitä oliko Beethovenin kvartetti tunnettu niin kuin lähes sinfonisesta äänen voimakkuudestaan livellä? Oliko tämä myöskin yksi piirre, että pyrittiin aika semmoiseen isoon sointiin ja sillä vaikuttamaan kuulijaan?
Tuohon en osaa sanoa, koska esimerkiksi sitten Borodin kvartetti, mitä on tätä vanhaa kokoonpanoa tietysti, missä Dubinski oli vielä mukana niin kuin levyiltä, mutta sitten myöhempää Borodin kvartetin sitä toista kuuluisaa kokoonpanoa, missä oli justiinsa sitten Mihail Kopelman oli ykkösviulistana, niin niitä mä oon kuullut varmaan kymmenkunta kertaa livenä 90-luvulla. Niin se oli kyllä sitten niin kuin äärimmäinen se sointiväriskaala niillä. että ja paljon just sellaisia kuulaita, hienostuneita, kevyitä sävyjä, että mä en ehkä sitten sitä niin kuin venäläistä kvartettisointia osaa sanoa, että oliko sitten Borodin kvartetin erityispiirre vaan, vai voiko sanoa, että oliko se sitten se voimakas soitto, tai sitten puolestaan vaan Beethoven kvartetin erityispiirre soinnissa. Mä en ole Beethoven kvartetin levytyksiä juurikaan kuunnellut, ei ole kauhean hyvää mielikuvaa siitä. Ja tietysti tuon ajan, mikä on Neuvostoliitossa ollut se äänitystekniikka käytössä, niin sen pohjalta on tietysti myös vähän voi olla huono tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Että
osa niistä äänityksistä on aika hyviäkin. Mä tiedän, saatan tietämään, että ne käytti tällaista hyvinkin herkkää nauhamikrofonia, jossa oli putkivahvistimet tietysti siihen aikaan, että osa niistä äänityksistä on hyvänkin kuulosia. Se on tietysti riippunut monista tekijöistä, millainen on sattunut tulee, mutta tuohon vielä semmoinen klisee tavallaan, ehkä vähän vähättelevä klisee on ollut niin kuin ainakin Suomessa vallalla siitä, että miten niin kuin venäläiset soittaa vaikka Bachia, että ne soittaa täysiä ja hirveä vibraattoja, ei mitään makua. Mutta ajat on tietysti muuttunut tästä jo aika paljon.
Kuunnellaanko tähän väliin pieni näyte Borisovskia? Max, mitäs me tällä kertaa kuultiin?
Kuultiin neuvostoliittolaisen alttoviulistin Vadim Borisovskin esittämänä Mihail Glinkan sonaattia alttoviululle ja pianolle. Pianossa oli Alexander Goldenweiser. Glinkan sonaattihan jäi kesken. Borisovski, näin sanotaan, myöskin täydensi sitä jonkin verran. Muutkin on sitä täydentäneet, mutta Borisovski myös teki oman täydennyksensä tähän valitettavasti kesken jääneeseen hienoon sonaattiin.
Joo, se on lähinnä se toinen osa, missä on pääpaino niillä. Se jää ihan kokonaan kesken. Ja mulla on ainakin sellainen venäläinen editio Glinkan sonaatista itse, missä on kirjoitettu siis erilaisella nuottifontilla ne Borisovskin täydennykset näkyviin, että siitä erottaa partituurista tosi hyvin, mikä on alkuperäistä Glinkaa ja mikä on Borisovskia, että se on sillä ihan mielenkiintoinen, että se toinen osakin on kuitenkin sitten sen täydennyksen kanssa ihan soitettava täyspainoinen osa, että valitettavasti tietysti puuttuu sitten yksi tai kaksi osaa, montako siihen olisi tullut, mutta toisaalta se on konserttiohjelmiin sitten tällaisena lyhyenä sonaattina niin helppo sijoittaa. Sitten, että se on tietysti se hyvä puoli.
Lyhyestä virsi kaunis. Puhutaanko hetki sekä Beethoven kvartetin että Borisovskin yhteistyöstä Sostakovitsin kanssa? Mm-hmm. Mitä siitä tulee mieleen?
No, Sostakovitsen omisti ison osan kvartettojaan Beethoven kvartetille, ja siellä on numero 11, 12, 13 ja 14 on omistettu kullekin kvartetin jäsenelle vielä erikseen. Ja Beethoven kvartetti kanta esitti kvartetot 2-14. Toihan sitten tosin kyllä Shostakovich työsti nämä kvartetot Borodin kvartetin kanssa. aluksi, mutta Beethoven kvartetti oli siellä niin kuin pyramidin huipulla, että niillä oli tietysti sitten tällaisia tiettyjä etuoikeuksia sitten siellä neuvostojärjestelmän sisällä. Sitten, mutta se oli, mutta nämä oli nämä kaksi kvartettia, minkä kanssa sitten Shostakovitsilla oli tiivis yhteistyö. Ja tietysti sitten Borisovski oli varmasti Beethoven kvartetissa jonkunla näköinen sellainen ehkä vähän keskeisempi hahmo jossain mielessä, että siellähän oli tällainen, mistä kanssa tuo Dubinski kertoo muistelmissaan, että nämä muut jäsenet kutsuivat Borisovskin syntymäpäivää, että se oli alttoviulistin päivä, ikään kuin se oli vähän niin kuin kansallinen juhlapäivä, ja kaikki opiskelijat ja kollegat ja muut niin kävi sitten aina Borisovskin syntymäpäivä vastaanotolla nostamassa vodka-maljoja Borisovskin kunniaksi, ja Borisovski kuulemma piti hyvin tarkkaa kirjaa, ketkä siellä kävi ja ketkä ei käyneet. Ja sitten se vaikutti, sillä oli omat vaikutuksensa sitten asioihin aina sitten sen seurauksena, että kukaan ei käynyt osoittamassa kunnioitustaan, niin saattoi olla, että sitten ei ehkä sitten keikkoja tai jotain muuta napsahtanutkaan samaan tahtiin seuraavana vuonna. Että se oli myöskin tällainen niin kuin totalitaarisen yhteiskunnan piirre varmasti, että siellä oli näitä vallankäyttäjiä ja portinvartijoita, että sitten omiensa puolia tietysti ehkä hieman nepotistisesti, niin nämä sitten, ketkä oli siinä asemassa, niin pitivät.
Nokkimisjärjestöstä pidettiin yllä. No. Ja sitten kaiken tämän tavallaan huipulla oli Stalin, joka tiedetään, että hän pyrki hyvinkin voimakkaasti kontrolloimaan Shostakovitsin tekemisiä, sävellystyyliä, milloin mitenkin. Ja myöskään Borisovski ei säästynyt Stalinin määräysvallalta ja vaatimuksilta. Ja alttoviulun soiton opetuskin jossain vaiheessa 30-luvulla lopetettiin Moskovan konservatoriosta, mutta sitten joku komitea, joka tämän päätöksen oli tehnyt, lakkautettiin, niin saatettiin taas jatkaa alttoviulun opettamista. Ja Borisovskin tiedetään kirjoittaneen Stalinille jo jonkinlaisen selittelevän kirjeen tekemisestään ja sillä tavalla säästäneen henkikultansa. Että tämmöisiä piirteitä liittyy myöskin venäläisen alttoviulukulttuurin nousuun.
Kyllähän ne tuollaisissa yhteiskunnissa tietysti kaikki oli luupin alla ja kukaan ei ikinä voinut tietää. Että. Ja se oli tietysti yksi osa sellainen pelottelu sitä, että saatiin pidettyä väki puolueen ruodussa. Että. Kun ei ikinä tiennyt, että koska tullaan yöllä koputtamaan ovelle.
Suullinen perimätieto kertoo, että Shostakovitsin sävellyksessä saattaa tämä koputusteema esiintyä ihan rytminä.
Joo, 8. jousikvartetossa ainakin on se, tulee se pom 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 monta kertaa, niin sitähän sanotaan, että sen pitäisi olla aika raskas sen teeman, että jos itse koittaa nyrkillä hakata seinään tai ovea, niin sitä ei pysty tekemään kovin nopeasti, vaan se vaatii omaa aikaisen uusi isku, ja se on nimenomaan se kohta, kun siellä on, oliko siihen aikaan jo KGB vai oliko se KGB edeltäjä vielä, mutta kuitenkin ovelta kuuluu se pum, 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 kun lyödään yöllä. Koska silloin ihmisillä oli siellä oli laukut pakattuna, että tiedettiin, että jos yöllä tulee joku koputtaa oveen, niin nyt tuli lähtö, jolloin niillä oli tavarat valmiina oven vieressä aina sitten. Että.
Näissäkin oloissa Borisovski koulutti valtavan määrän alttoviulista, jotka on sitten levinnyt orkestereihin Neuvostoliitossa ja Venäjälle ja ulkomaille. Ja sitten voidaan varmaan sanoa, että Basmet oli ainakin välillisesti Borisovskin ikään kuin oppilas myöskin.
Joo, siis hän oli, Basmet ehti olla vuoden tuolla Borisovskin oppilaana 71 vuonna ja sitten 72, kun toi Borisovski kuoli, niin sitten hänen tämä oppilaan sen Drusinin tuli sinne professoriksi ja jatko sitten Basmetin opettajana 78 vuoteen.
Eli Fjodor Drusinin, joka syntyi siis 1932 ja kuoli 2007. Ja hänhän sitten ilmeisesti jatko tätä Borisovskin viitottamaa tietä Beethoven kvartetissa.
Joo, se itse asiassa oli 60-luvun jostain puolivälin seudulta, 64 vuodesta alkaen oli sitten Beethoven kvartetin altistina Drusinin ja sitten sieltä 72 vuodesta konservatorian professorina. Et nämä on myös tällaisia vähän tällaisia, että aina sitten no onhan sitä toki muuallakin, että kun esimerkiksi oppilaitoksessa haetaan, on tietynlainen esimerkiksi pedagoginen linja, niin haetaan sellaista siihen linjaan, tai orkesteri hakee oman orkesterin sointiin sopivaa soittajaa aina koessoitossa, että kvartetissa se tietysti korostuu vielä, että se ei nyt ole tietysti mikään neuvostoliittolainen piirre ollut suoraan yleensä, mutta on se tietysti silleen aika niin kuin nämä, että siellä on sitten toisaalta kyllä nämä on nimennyt seuraajansa aika pitkälle sitten, että ehkä vähän sellainen piirre, mutta joka tapauksessa Drusinin oli sitten niin kuin monessa kohtaa tavallaan tämän Borisovskin manttelin periä ja sitten siitä myös Rostakovitsin kanssa yhteistyö, että Rostakovitshan kirjoitti sonaattinsa Drusininille, joka on myös levyttänyt, kantaesittänyt ja levyttänyt sen ja siitä sitten Basmet oli sitten se seuraava.
Kuunnellaanpas tähän väliin Sostakovitsin alttoviulusonaatin opus 147 toista osaa Drusinin alttoviulussa ja Mihail Muntianin pianossa tulkintana.
Ja sinne häipyi Sostakovitsin sävelet.
Toihan Mihail Muntian, joka tässä on pianistina, niin hän on myös Basmetin levytyksellä Sostakovitsonaatista pianistina.
Hämmästyttävä pianisti muuten livenä ei koskaan peitä alttoviulua, mutta ei kuulosta myöskään vaisulta.
Ei, se on todella. Mä oon kuullut kerran Kuopiossa, oli joskus 90-luvun puoliväliä varmaan, Musiikkikeskuksessa oli resitaali. Siellä Basmet soitti just tämän Mihail Muntianin kanssa molemmat Brahmsin sonaatit ja sitten Shostakovitsin sonaatin. Ja se oli kyllä, sanotaan, että Shostakovitsissa niin altisti loi uskomattoman tunnelman, mutta pianisti kyllä melkein varasti shown vielä sitten, että se oli kyllä Brahmsissonaatissa varsinkin, niin kyllä ihan uskomattoman hienoa soittoa, että sellainen niin kuin, jos nyt puhutaan venäläisestä pianokoulusta, niin siihen liitettävä sellainen, ei se rautanäppiosasto, vaan sellainen tietty niin kuin samettisuus siinä soinnissa, niin se oli kyllä, miten se Brahmsin paksu pianosatsi meni täysin niin kuin orgaanisesti ja jotenkin vastuksetta, niin se oli huikea hieno soittoa tältä pianistilta.
Mitäs tämä Drusinin sitten toi tähän venäläisen alttoviulukoulun jatkumoon uutta Borisovskiin verrattuna? Vai oliko se vaan ihan saman jatkoa?
Mä luulen, että se on vähän ehkä ollut sellainen niin kuin linkki siinä, että se varmaan se Borisovski oli niin hallitseva hahmo siinä tämän niin kuin venäläisen alttoviulun soiton esitaistelijana että, ja omalla painoarvollaan siinä järjestelmässä, että ehkä se Drusinin ei sillä tavalla varmaan tuonut mitään niin merkittävästi uutta, ja mä en tiedä, oliko hän nyt sitten niin kuin alttoviulistisesti, siis toki taitava soittaja näin, mutta ehkä ei nyt ainakaan levytysten perusteella, mitä on kuullut, niin ehkä nyt ollut millään tavalla kuitenkaan myöskään sellainen niin kuin häikäisevä siinä mielessä, vaikka sitten niin kuin Jüri Basmet nuorempana silloin 80-90-luvun uransa niin kuin lakipisteessä, niin ehkä ollut sellainen niin kuin työn jatkaja ja tärkeä linkki, joka on vienyt sitä alttoviulua eteenpäin, mutta no, ehkä se on hänen merkityksensä just, että se on se työ jatkunut, siirtynyt sitten soihtu eteenpäin.
Ja hänellähän on siis sävelletty paljon musiikkia, jos ajattelee, että tämä Sostakovitsin sonaatti tietysti kirsikkana kakun päällä, mutta myös tämmöisiltä herralta kuin Mieczysław Weinberg tai Roman Ledeniov, jotka ei nyt näin äkkiseltään länsimaiselle taviskuulijalle sano paljon, mutta paikallista musiikkia äärettömän paljon.
Weinberg oli alttoviulun ohjelmiston kannalta tietysti aika merkittävä, että hänellä on 4 soolosonaattia ja on sitten kamarimusiikkia paljonkin se on alttoviululla, on näitä alttoviulun ja pianolle sonaatteja muita, että se on nyt ehkä sellainen tietysti tuntemattomampi nimi vähän, mutta nyt on viime aikoina tietysti levytyksiä tullut jonkun verran, Gidon Kremer ainakin, ja Kamerata Baltica, jotain Weinbergia muistan nähneen, joku uusi levytys.
Ja Drusinin sävelsi myös itse alttoviluohjelmistoa. Löytyy Fantasia alttoviluille ja orkesterille ja alttoviulusonaattia ja alttoviuluvariaatiot. Täytyy tunnustaa, että mä en tunne niitä yhtään. Onko teillä näistä mitään kokemuksia?
Ei mitään hajua.
Ei.
Mutta varmaan niitäkin löytyy sieltä sitten YouTuben ja Spotifyn ja näiden perukoilta. Olettaisin. Sitten meillä olisi vielä yksi nimi, joka tässä nyt on vilahtanut moneen kertaan, ja kun puhutaan venäläisestä alttoviulukoulusta, niin ei oikeastaan voi välttää Jüri Basmetin nimeä ja merkitystä. Eli Jüri Basmet, joka on syntynyt 1953, tekee edelleen uraa tietysti, tosin nyt sattuneesta syystä varmaan jatkossa vähän vähemmän täällä länsimaissa. Mitäs Olli-Pekka, meillä on Basmetista tarjottavaa?
No, Basmet on varmaan niin kuin omalla tavallaan myös sellainen tietty alttoviulun pioneeri, mutta nykypäivän näkökulmasta, että tietysti historiallisesti hän edustaa niin kuin sieltä Borisovskista alkanutta ja Drusininin kautta tätä jatkumaa tässä venäläisessä alttoviulun soitossa ja on siellä Moskovan konservatorion professorina itse sitten rehtorina myös toiminut. Ja no, edesmennyt musiikkikriitikko Seppo Heikinheimohan nimesi aikoinaan Basmetin maailman parhaaksi alttoviulistiksi suorasukaiseen tyyliinsä. Ja 80-luvulla, 90-luvun alkupuolella varsinkin, kun Basmetin ura oli lakipisteessään, niin hänhän nyt taisi olla kyllä ainoa alttoviulisti, jolla oli niin kuin merkittävän levyyhtiön kanssa yksinoikeussopimus. Että hän levytti silloin 80-90-luvulla RCA Red Sealille niin kuin aika lailla keskeisen alttoviulurepertoaarin laidasta laitaan ja konsertoi Suomessa silloin tosi paljon sekä solistina että resitalistina että kapellimestarina. Ja suomalainen yleisö tietysti on päässyt häntä kuulemaan Mikkelin musiikkijuhlilla ja Kuhmossa ja Kosholman musiikkijuhlilla ja monessa paikassa itsekin silloin 90-luvun alkupuolella niin useamman kerran pääsin Bashmetin konserttiin. Hän on tietysti altistina tehnyt niin kuin sitten jatkanut tavallaan sitä tien avaamista, että on ollut kaikissa mahdollisissa kuuluisissa konserttisaleissa ja kaikkien isojen orkesterien solistina esiintynyt ympäri maailmaa, että todella korkean profiilin muusikko. Ja hänenkin kohdallaan on ollut sitten keskeinen seikka mun mielestä, että on tämä yhteistyö säveltäjien kanssa, että hän on joko tilannut tai hänelle on sävelletty, omistettu paljon teoksia, että esimerkiksi Alfred Schnittgen ja sitten Gubaidulinan konsertot on varmaan niitä, ja samoin Schnittgen monologia, kolmoiskonsertto, joka on sitten muut, joilla on omistettu, on Gidon Kremer ja Rostropovits. Niin, että hän on kyllä laajentanut omalla toiminnallaan alttoviulurepertoaaria. Sitten on tällaisia niin kuin mielenkiintoisia sivujuonteita, joka myös löytyy sieltä RCA Red Sealin levytyksistä, niin on esimerkiksi toi konserttoversio Reigerin ensimmäisestä soolasarjasta. Että se on alttoviululle ja jousiorkesterille tehty tällainen konserton tyyliin. Ja sitten on myöhempiä näitä, mitä hän on esittänyt Moskovan solistien kanssa aika paljonkin, esimerkiksi Brahmsin klarinettikvinteton tällainen ikään kuin alttoviulukonserttoversio, että hän on monella tasolla toiminnallaan laajentanut alttoviuluohjelmistoa kyllä huomattavasti ja tehnyt alttoviulua tunnetuksi, että siinä mielessä merkittävä kaveri.
Mitäs Max, onko sulla live-kokemuksia juuri Bashmetista?
On kyllä moniakin Suomesta ja herran Islannista. Ja useimmiten hienoja kokemuksia. Ehkä silloin ei niin hienoja, jos hän on ottanut vähän liikaa votkaa.
Tämä on aika sellainen kuuluisa piirre Bashmetissa, tämä votkan nauttiminen. Ja sitten hänellä on jostain syystä taipumus ollut, ehkä sillä on turvallinen olo ollut, mutta niin kuin yleisesti tiedetään, että kun hän on nauttinut vähän enemmän votkaa, niin hän hakeutuu hotellihuoneessa aina nukkumaan kylpyammeeseen. Että viimeinen kerta, kun hän oli Helsingin kaupunginorkesterin solistina, mä en sit muista, että soittiko hän lopulta siinä konsertissa solistina, mutta musta Elina Siltanen oli siihen aikaan vielä Helsingin kaupunginorkesterin intendenttinä, ja Bashmettia ei näkynyt harjoituksissa, ja sitten alettiin selvittää, että missä herra solisti on, ja hänet löydettiin sitten tästä interkontinentaalin sviitistään kylpyammeesta nukkumasta. Ja hän oli siinä kunnossa herätessään, että ei ollut puhettakaan, että olisi voinut harjoituksiin tulla. Ja sitten seuraavana aamuna oli käynyt sama juttu. Se on viimeinen kerta, kun Bashmet on ollut HK-solistina, tietääkseni. Oli tarkoitus mennä Kosholman musiikkijuhlilla Bashmetin mestarikurssille mukaan, ja siellä aika me odoteltiin sitten, ja ei Bashmetia näy missään, ja sitten sieltä musiikkijuhlatoimistosta joku lähti tarkistamaan, ja Bashmet oli taas kerran hotellihuoneessa nukkumassa kylpyammeessa tyytyväisenä. No sitten sinne olisi tullut Gerard Cosse pitämään sitä kurssia, mutta se oli jo niin paljon myöhässä, että lähdettiin sitten vanhempien kanssa syömään ja eteenpäin siitä, että en sitten jäänyt sinne Cosseen kurssia odottelemaan, mutta että omakohtainen tällainen kokemus kanssa tästä Bashmetin kylpyamme vodka-yhdistelmästä.
Joo, venäläisen kulttuuriin kuuluu vodka ja silloin sitten joskus vähän sattuu ylilyöntejä. Ja kylpyammehan on turvallinen paikka, jos tulee vaikka granaatti-isku, niin, siellä on aika turvassa.
Joo, että Bashmet on tehnyt siis solistiuran ohella myöskin tämmöisen holistiuran. nähtävästi.
Niin, holistinen tulokulma alttokyllys soittoon.
Kyllä.
Mutta parhaimmillaan ihan mahtavia konserttikokemuksia, suorastaan maagisia. Parhaimmat kokemukset on ollut just tämän pianisti Mihail Muntianin kanssa, kun he on esiintyneet, niin siinä on kyllä ollut jotain maagista. Maagista kyllä. Ilmassa. Vangitsevaa suorastaan.
Kyllä.
Joo, on näin, että siinä on varmaan mikä on just se Bashmetin persoonallisuus, sellainen minkälainen lavakarisma ja minkälaisen tunnelman hän luo konserttitilanteeseen, niin varmaan on just yksi tekijä, mikä on sitten kanssa innoittanut näitä säveltäjiä tekemään hänelle musiikkia, tiennyt, että varmasti teokset saa sellaisen, ei missään tapauksessa, yhden tekevän käsittelyn siellä konserttilavalla ja tulee kuulluksi.
Kuunnellaan pieni pätkä Bashmetin soittoa. Mitä Juri Bashmet soitti meille?
Kuultiin Juri Bashmetin alttaviulu ja Vyacheslav Richter piano esittäminä Hindemithin sonaatin F-duuri opus 11 alkua. Lisänimeltään Fantasia-sonaatti. Ja tästähän Olli-Pekka mainitsit, oliko ensimmäisessä osiossa, että pidät tätä Hindemithin teosta yhtenä hienoimmista sonaateista.
Joo, kyllä mulle tämä ainakin on niin kuin 1900-luvun sonaattikirjallisuudesta niin yksi ehdottomasti niitä ihan kaikki soitin variaatiot huomioiden, niin yksi mun mielestä hienoimpia teoksia. Jotenkin siinä sellainen, mistä Hindemithin kohdalla puhuttiin, että häneen yhdistetään monesti sellainen tietynlainen kuivakkuus, niin tässä siitä ei ole kyllä tietoakaan, ja sitten siinä kuitenkin tulee se niin kuin Hindemithin historiallinen perspektiivi myös monella tavalla. Tämä tavallaan on tietysti yksi osainen sonaatti, mutta jakaantuu eri jaksoihin, niin siinä toisen jakson alussa esimerkiksi keskiaikainen teema ja miten hän höystää sitten erilaisella modaalisuudella harmoniaa ja muuta, niin, ja alttoviulu ja piano on hyvässä tasapainossa, mikä ei, sanotaan niin kuin Brahmsin sonaateissa, vaikka Brahmsin muhkeen pianosatsin kanssa, niin se ei aina ole ihan helppoa saada sitä balanssiin, sitä tilannetta, niin tuo Hindemithissä, niin vaikka siellä tapahtuu välillä tosi paljon, ja tässä esityksessäkin on Richterin kaltainen puskutraktori siellä.
Pianon titaani.
Niin, kyllä, että näkee, että kun välillä siis iso mies ja piano, iso flyygelin heiluu, kun hän pistelee kunnolla menee, niin siitä huolimatta, niin kyllä se alttoviulu koko ajan siinä pysyy niin kuin tasapäin, että se Bashmetin äänen kantavuus, äänenotto on kyllä siinä mielessä sitten parhaimmillaan kanssa, että sieltä löytyy todella sitä voimaa, että se ei ole vaan sitä flautaattoa suinkaan.
Nämä on hienoja eleitä, kun hän fraseeraa aloittajan flautatosoitosta ja sitten se ääni kiinteytyy ja tuodaan vibratoa sisään, niin siinä on kyllä aikamoista vaikuttavuutta. Jotkuhan sanoi, että alttoviulu on soittimista ehkä lähimpänä ihmisääntä. Niin joskus Basmet tavoittaa mun mielestä jotain sellaista. Ja tämä esitys muutenkin Moskovasta vuodelta 1985 on kyllä aika hieno. Voidaan sanoa, että tekee kyllä oikeutta Hindemithin hienolle sonaatille.
Kyllä. Sehän on monesti sanotaan tuohon neuvosta-aikaan oli se hyvä puoli, että kun siellä Moskova oli niin kiistaton keskus, toinen keskus tietysti oli silloinen Leningrad, eli Pietari, niin siellä kuitenkin Oistrahista ja Richteristä ja näistä alkaen niin suurin osa muusikoista asuu näistä huippumuusikoista Moskovassa ja opetti Moskovan konservatoriolla, jolloin siellä mahdollistui tällaiset niin kuin myös sukupolvien, muusikkosukupolvien kohtaamiset, niin kuin vaikka tämä esimerkki Hindemithin sonaatista, niin että kaikki ne varjopuolineen, niin oli sinne jotain hyvääkin tietysti siinä ajassa.
Jokainen kulttuuri elää niillä ehdoilla, mitä sattuu olemaan.
Näin se on. Ja näillä sanoilla me pistetään tällä kertaa tämä meidän jakso pakettiin. Kiitos kovasti Olli-Pekka Karppinen, kun pääsit meidän vieraaksi ja tästä, näistä puhetuokioista.
Joo, kiitos. Meillähän on keskuudessamme varsinainen alttoviulutietouden elävä ensyklopedia. Kutsukaa kaikki Olli-Pekka tarinomaan. Mä oon ihan varma siitä, että tässä kolmen jakson, vai tuleeko näitä nyt peräti neljä, katsotaan vähän myöhemmin, niin ei ollut suinkaan kaikki. Vai mitä sanoit itse Olli-Pekka?
Joo, eihän tässä tietysti, jos ajatellaan, niin vastahan ollaan tietysti pintaraapasussa, että tässä, mutta tietysti aina ehkä tämä toimii, ketkä kuuntelee, niin on kuuntelulistoja ja näitä esimerkiksi elämänkertoja, mitä on tässä mainittu, nimiä ja kirjoittajia sivuttu muuta, niin vähän sellaisena niin kuin innotuksena toivottavasti, että voi hakea sitten, jos kiinnostaa, niin sitä kautta päästä sitten eteenpäin ja syventää kanssa niin kuin omaa tietouttaan näistäkin kukin kiinnostuksensa mukaan.
Toimiko nämä meidän keskustelut ikään kuin porttina alttoviulun nousun historiaa ja jokainen voi itse tutkia sitten lähteitä enemmän. Tietysti tuli kyllä nyt mieleen Olli-Pekka, että sun pitäisi kirjoittaa kirja tai jonkunlainen julkaisu kaikesta tästä, jonkunlainen synteesi.
Joo, sekin on käynyt mielessä, mutta kun näitä tällaisia ideoita tulee aina jatkuvasti pulpahtelee, niin se on vähän se ongelma aina sitten tämän leipätyön ja muiden arkikiireiden kanssa aina, että mistä sen kaiken niin kuin ajan siihen repii.
Haamukirjoittaja.
Niin, että se on aina se vähän se ongelma, että näitä tulee tietysti tällaisia, että korona-aika kun tuli ja ei oikein muuta voinut tehdä kuin käydä työpaikalla opettamassa soittotunteja tietokoneella etänä ja loppuaika istuttiin kotona ja käytiin kansallispuistossa ulkoilemassa, niin mä tein sitten alttoviulun asteikkokirjan sitten silloin ensimmäisenä koronakeväänä, että tällaisia tietysti aina sitten välillä tulee tarmon puskia, että ehkä tämäkin jonain päivänä.
Tosiaan lyhyesti tästä asteikkokirjasta, niin pistä mieleen tämä alttoviulun nousun historia. Julkaisu. Se olisi kyllä todella mielenkiintoista luettavaa. Mutta tosiaan kiitos, sä lähetit mulle asteikkokirjasi.
Mistä sitä voi ostaa?
Modus, no, musiikki, sen on julkaissut.
Joo, Modus on julkaissut sieltä ja Ostinaatosta ja kaikkialta oikeastaan, mistä nuotteja nyt voi tilata.
Se on hienosti painettu hienolle paperille ja mitä mä sitä selailin, vaikutti pätevältä. Erikoisuutena kvarttipariote-asteikot. Minkä takia sellaiset?
No, kvartti on puhdas intervalli, niin kuin puhtaan kvintin käänteisintervalli. Että tietysti kun meillä on kvinttiviritys ja sitten liikutaan siinä naapurikielillä, niin monesti se kvartti on kielenvaihdoissa puhtauden kannalta aika kriittinen tekijä. Että mikä no tietysti pirullisen vaikeaa soittaa puhtaasti, mutta kyllä sitä huomaa, että siitä on esimerkiksi vaikka kvartettisoitossa, niin kvarttien harjoittelusta niin yllättävän paljonkin hyötyä.
Tyypillisesti on soitatettu oktaaveja, sekstejä ja terssejä, mutta tämän kvartin voisi kaikki ottaa nyt lisäksi siihen.
Joo. Ja silloin sellaista käyttöä esimerkiksi, kun tässä oli esimerkkinä Smetanan kvartetto, niin Smetanan kvartetossa niin viimeinen osa, niin siellä on aika paljon tällaisia nousevia murtokvarttiaiheita nopeassa tempossa, että siinä on esimerkiksi ihan hakematta tulee mieleen jo ensimmäinen käyttökohde.
Tai sitten kirjoittaa siinä myös, että kvarttien asteikkojen treenaaminen tukee myös tätä vasemman käden niin sanottua kehystä, eli tätä niin kuin tavallaan sormien asettamista kielelle semmoiseen luontevaan soittoasentoon ja sitten tämän sormien ja rystysten venyttämisen niin kuin kuntoa.
No joo, tolleen tietysti kun ne on niin kuin intervallina sointuna, niin kuin ei soiteta niin kuin melodisesti sitä kvarttia, jolloin olisikin se kehys, että tässä tapauksessa on enemmän niin kuin sitä naapurikielten niin kuin harmonian puhtautta tietysti tällä tavalla niin kuin tuossa. Mutta siis tietysti sitten, jos soitetaan oktaaveja tai niin kuin ajatellaan yhdellä kielellä, niin siinä toki se kvarttikehys sitten on, että se on ehkä vähän eri tulokulma sitten niihin kvartteihin.
Ja tosiaan tämä Olli-Pekan keräämä soittolista, mikä meilläkin tässä keskustelussa on ollut pohjalla, niin se löytyy tuolta ainakin Instagramissa Alttoviulun Monet kasvot -podcastin tililtä ja sieltä biosta linkin takana. Ja monessa muussa paikassa sosiaalisessa mediassa tätä sitten jaetaan linkkiä tähän soittolistaan.
Ja YouTubessa, kun laittaa sinne Alttoviulun pioneerit, niin sehän pompsahtaa sieltä heti kärkeen.
Niin joo, no se on kaikista helpoin tapa. Hyvä pointti tämä. Mutta kutsutaan sut uudestaan juttelemaan meidän kanssa jostain mielenkiintoisesta alttoviulu-aiheesta. Todella mahtavaa, että pääsit mukaan. Kiitos.
Joo, kiva. Kiitokset kutsusta. Oli hauska olla turisemassa.
Kiitos samoin.
Alttoviulun monet kasvot.